Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 12-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarajasi qisqa satrlarda.
O'z shahri komendanti Baqit Alimbekov viloyatda vaziyat barqarorlashganini ma'lum qildi. Rossiya hukumati Qirg'izistonga 10 million dollar atrofida moliyaviy yordam ko'rsatish imkoniyatlarini o'rganib chiqmoqda. Moskva shahar Tagansk tuman sudi taqiqlangan san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini diniy motivlar asosida nafrat qo'zg'aganlikda aybdor deb topdi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda e'tiqod mahbusi Sunnatulla Zarifovning qamoqxonadan o'ligi keldi.
Eni urganlarni ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman. Faqat ahvollari og'irmi, berki kelib juddayam arifab ketganlarni keyin ko'rdim.
Toshkentning eski jo'va mavzesidagi odamlar ko'chirilmoqda.
Bu fantaziyalar faqat rahbarlar kiyapasi ishlatishadi. Asosiy oddiy xona xalqi, avvom xalqi turgan bichani azob uqubat bo'ldi.
Moskvada konsert bergan Yulduz Usmonova o'sh qirg'ini yuzasidan ilgari gapirganlarini aytilgan so'z otilgan o'q deya ta'kidladi.
Gapirgan gap o'sha uchta ketdi, o'q otilgan o'q yetadi o'sha. Узларные еще. Если мои песни так их задела, я рада, что мои песни работают, что действуют на них.
Жалаватлик минге яқин ўзбек аёл ўш Бишкек магистраль ёротиб адолат талаб қилди.
Баласини уриб майдалаб қўйган эйналар йиғлаб ўтирибди. Эрлари ўлим тўшагида йетиб ётган келинлар боларини эталаб кел ўтирибди мана.
Бу ва бошқа лавҳалар бугунги эшитиришимиз давомида. Bularga biroz turib to'xtalamizda va hozir so'z navbatini hamkasbim, xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon ro'parasida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston janubidagi vaziyat barqarorlashmoqda deya bayonot berdi o'sh shahri komendanti Baqit Alimbekov. Uning so'zlariga ko'ra, vaziyat barqarorlashgan bo'lsa-da, bir qator masalalar, jumladan mahalliy aholi uylarini qayta tiklash uchun mablag' ajratish masalasi hanuz o'z yechimini topgancha yo'q. Komendantning bildirishicha, o'tgan hafta davomida viloyat hududida 260 shaxs jasadi topilgan. O'nlab odam hanuz bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, o'sh shahri va Jalalobod viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar oqibatida 300 dan ortiq kishi nobud bo'lgan, 2000 dan ortiq fuqaro tan jarohat olgan. Biroq mustaqil manbalar o'tgan oy ro'y bergan xunrezliklar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini bildirmoqdalar. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov Rossiya nashrlariga bergan intervyusi chog'ida Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlarda o'zbek jamoatchiligi yetakchisi Botirjon Qodirovni aybladi. Bundan tashqari Beknazarovning bildirishicha, O'sh shahri va Jalalobod viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlarda kamida 900 kishi nobud bo'lgan. Germaniya tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Andreas Peschke so'zlariga ko'ra, 16-iyul kuni Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubiga safar qiladi. Matbuot vakilining bildirishicha, Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle va uning fransiyalik hamkasbi Bernard Kushner o'sh shahriga tashrif buyurib, bu yerdagi vaziyat bilan yaqindan tanishadi va keyinchalik Yevropa ittifoqiga hisobot topshiradi. Yevropa ittifoqining yuqori lavozimli rasmiylarining shuningdek Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan ham uchrashishi rejalangan. Yaqin kelajakda Yevropa ittifoqining Qirg'iziston hukumatiga yordam berish masalasini ham muhokama etishi kutilmoqda. Rossiya hukumati Qirg'izistonga 10 million dollar atrofida moliyaviy yordam ko'rsatish imkoniyatlarini o'rganib chiqmoqda. Mamlakat moliya vaziri Aleksey Kudrin so'zlariga ko'ra, ayni paytda rasmiy Moskva, Qozog'iston hukumati hamda Yevrosiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda Qirg'iziston ehtiyojini o'rganmoqda. Qirg'iziston hukumati mamlakat janubidagi vaziyat barqarorlashgani, biroq talaygina muammolar hanuz yechimsiz qolayotganini ta'kidlab kelmoqda. O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyasi mahsulotlari 2010-yilning 1.5 yiligi natijalariga ko'ra Rossiyada eng ko'p sotiladigan avtomashinalar qatoriga qo'shildi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi xabariga ko'ra, 2010-yilning 1-yarmiyilligida GM O'zbekiston Rossiyada 32 mingdan ortiq avtomobil sotgan. Bu ko'rsatkich 2009-yilgiga nisbatan 17% ko'proqdir. GM O'zbekiston shirkati Rossiyada savdo hajmi jihatidan 7-chi o'rinni egalladi. Shu o'rinda sotilishi jihatidan avtokonsernning Nexia rusumi Rossiyada 8-chi o'rinni, Matiz esa 11-chi o'rinni egalladi. GM O'zbekiston yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqaradi.
Havo mavjlarda ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afrika markazida joylashgan davlat Uganda poytaxti Kampala shahrida amalga oshirilgan ikkita portlash oqibatida 60 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. Mamlakat politsiyasining bildirishicha portlashlar futbol ishqibozlari mahalliy ikkita restoranda futbol bo'yicha jahon chempionatining final bahsini tomosha qilayotgan mahal sodir etilgan. Ma'lum bo'lishicha portlash qurbonlari orasida xorijliklar, jumladan AQSh fuqarosi ham bo'lgan. Ayni paytda Oq uy matbuot vakili Tommi Vietar Amerika Qo'shma Shtatlari portlash oqibatlarini bartaraf etishda Uganda hukumatiga har taraflama yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Urugvay terma jamoasi hujumchisi Diego Forlan Janubiy Afrika Respublikasida nihoyasiga yetgan futbol bo'yicha jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi va FIFA tomonidan ta'sis etilgan oltin to'p sovriniga sazovor bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra Diego Forlan 23.4% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Chempionat davomida eng ko'p gol urgan o'yinchiga beriladigan oltin butsa sovrini va eng yaxshi yosh o'yinchi unvoni Germaniya terma jamoasi futbolchisi Thomas Müllerga nasib etdi. Müller chempionat davomida raqib darvozasiga 5 ta to'p kiritdi. Jahon chempionatining eng yaxshi darvozaboni uchun atalgan oltin qo'lqop sovrini Ispaniya terma jamoasi sardori Iker Casillasga nasib etdi. 11-iyul kuni Yohannesburg shahrida esa Ispaniya va Niderlandiya terma jamoalari o'rtasida jahon chempionatining final bahsi bo'lib o'tdi. Chempionlik maqomi uchun kuch sinashgan jamoalar o'rtasidagi o'yinning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Qo'shimcha vaqt tugashiga 1 daqiqa qolganda Ispaniya terma jamoasi o'yinchisi Andres Iniesta hal qiluvchi golni urdi. Shunday qilib Ispaniya futbolchilari ilk bor futbol bo'yicha jahon chempioni bo'ldilar. Moskva shahar Tagansk tuman sudi taqiqlangan san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini diniy motivlar asosida nafrat qo'zg'aganlikda aybdor deb topdi. Sud qarori bilan Saxarov nomidagi muzeyning sobiq direktori Yuriy Samadurov va 2007-yilda o'tkazilgan ko'rgazma kuratori Andrey Yerofeyevga 6500 dollar atrofida jarima tayinlandi. Davlat qoralovchisi har ikkalasiga 3 yillik qamoq jazosi tayinlanishini so'ragan edi. Samadurov va Yerofeyev esa o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilmoqda.
Это политический процесс совершенно очевидно, то есть здесь никакой демократической процедуры.
Bu siyosiy buyruq bilan qilingan mahkama jarayoni va bu hammaga aniq. Bu yerda hech qanday demokratik yoki yuridik jarayon bo'lmadi. Barcha isbot dalillar soxtalashtirilgan bo'lib, umuman olganda ushbu voqeaning barchasi o'ydirmadir dedi mahkama qaroriga munosabat bildirgan Yerofeyev. Rossiyalik taniqli san'atkorlar va huquqmoyachilar ham mahkama qarorini keskin tanqid qildilar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga ko'ra Eron o'z yadroviy qurolini ishlab chiqarishga yaqin turibdi. Rossiya prezidentining ushbu bayonoti bugun Moskvada xorijiy davlat elchilari bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida yangradi. Yaqinda rasmiy Moskva Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan joriy qilingan jazo choralarini qo'llab-quvvatlagan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Demak, jahon chempionati ham nihoyasiga yetdi. Mana turli nimalar bo'yicha eng zo'r mana futbolchi, eng zo'r darvozabon, eng mashhur futbolchilar aniqlandi. Menimcha bir narsa qolib ketgan, mana 8 oyoqqa ham bir o'rin berish kerak edi. O'sha futbolni butun bashorat qilgan Germaniya akvariumidagi Osminog, Octopus, o'sha 8 oyoq Paulga ham biror bir shaklda o'rin berish kerak edi. Avazbek, mana chempionatdan olingan xulosa.
Demak, chempionat fikrimcha yaxshi o'tdi. Men Paulga to'xtaydigan bo'lsak, masalan, ko'pchilik uni sotib olamiz deb ham taklif qilishdi, lekin oxirgi so'nggi xabarga ko'ra akvarium shu egalari Paulni hech kimga bermaymiz, sotmaymiz, uni shu yerda unga qaraymiz va u pensiyaga chiqdi deb e'lon qilishdi.
Demak, o'sha o'zbek hakami Ravshan Ermatovni xushtagi bilan boshlangan jahon chempionati, Afrikada o'tgan jahon chempionati Ispaniyani o'sha g'olib deb topib yakuniga yetdi. Futbol hayajonlari ham biroz bosilgan bo'lsa kerak. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matni, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilish imkonlari mavjud. Derazaniyat orqali kirishingiz mumkin. Agar biroz mushkulot sezsangiz, masalan, O'zbekiston ichidan internetga kirishda bu o'sha proxy server bo'lib sizga ko'p imkonlarni ochib beradi. Umuman o'sha www.ozodlik.org bizni internetdagi manzilimiz. Havo mavjlarida ozodlik bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zilarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonlik e'tiqod mahbusi Sunnatulla Zarifovning qamoqxonadan o'ligi chiqdi. Toshkentning eski Jo'va mavzesidan odamlar ko'chirilmoqda. Moskvada konsert bergan Yulduz Usmonova O'sh qirg'ini yuzasidan ilgari gapirganlarini aytilgan so'z otilgan o'q deya ta'kidladi. Jalolobodlik mingga yaqin o'zbek ayol O'sh Bishkek magistral yonidan mitingga chiqib adolat talab qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
17-iyun kuni Navoiylik 63 yoshli Sunnatulla Zarifovning o'ligi qamoqxonadan uyiga jo'natildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, siyosiy ayblovlar bilan 15 yilga qamalgan Sunnatulla Zarifov qamoqxonada qiynoqlar qo'llanilgani oqibatida olamdan o'tgan. O'zbekiston qamoqxonalarini kushxonaga qiyoslagan mahalliy huquq faollari ma'lumoti bo'yicha qamoqxonalardan bir yilda taxminan 150 mahbusning jasadi chiqadi. 17-iyun kuni Navoiylik 63 yashar Sunnatulla Zarifov 159 modda, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda ayblangan. Bu o'sha payg'ambar yoshiga kirgan Sunnatulla Zarifovni o'ligi navbatdagi qamoqxonadan chiqqan jasad bo'ldi. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
63 yoshli Sunnatulla Zarifovning jasadi Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasidan Navoiyning Karmana shahridagi uyiga jo'natilgandi. Uni hatto yaqinlari tanishmagan. Marhumning rafiqasi Saboha topa yerining ahvoli og'irligini ko'rib, uni o'z ajali bilan o'lganiga shubha qiladi.
Eni urganlarni ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmaymanlar. Faqat ahvollari og'irmi, berikigina juddayam arig'lab ketganlardan keyin ko'rdim.
Sunnatulla Zarifovni oxirgi marta tirik ko'rgan qizi otasi nihoyatda ayanchli ahvolda bo'lganini aytadi.
Bordim dadam, ko'rdim, shunday kirganimni to'nimadilar meni. Nima to'nmayapsiz dadam, dedim, ey bacham shunday bo'lib qolibdi-da, dedilar. Nima bo'lib dadam, qaysi kasal bo'yicha o'qib kelar, dedim. Ey nima qilsam, mana shu Navoiyga qilla, dedim. Shu Navoiyga menga nimadir ukol qilib, nimadir yedirdi, dedilar. Judayam arig'lab ketganishni arig' kichkina deb qo'yganim, man ham to'nmadim. Shunday o'ynadan gaplashamiz telefonda, u kishi mani to'nimay o'tirganlar, men ham uylandim, deyman boshqa kishini kabinasiga kirmam deb, boshqa erkaklar qiram o'ra boshqalarim kirganda ko'rishga. O'g'illarni keyin qara o'tirdim, keyin to'nidim boshlandi, tepasimdan shishkalar bo'ldi oldimni. O'shandan to'nidim keyin.
Marhumning yaqinlari uni o'z ajali bilan o'lganiga shubha qilayotgan bo'lishsa-da, biroq bu boradagi gumonlarini ochiq aytishga qo'rqishmoqda.
Meni o'zi beri shunaqa bizdan qo'rqitibdi, ayollarni olib ketadi deb. Bilmadim, meni ham tinch qo'ymaydimi. Qo'rqaman bu gapni, men aytolmayman, qo'rqaman. Qo'rqaman o'zimni. Siz bilan gaplashishga qo'rqaman, ular quloqlar bo'lsa, bizning telefonimizdan eshitishimcha, SMB xodimlar, milliy xavfsizlik hamma gapni eshitib o'tiradi, deyaptilar-da. Oddiy bitta diski deb dadamni shuncha ahvolga tushirdi. Bu ayollarni ham bir nima qilishdan top tortmaydi, deyaptida.
Zarafshon shahar jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra bir qator siyosiy va diniy motivlar bilan 15 yilga qamalgan Sunnatulla Zarifovning uyidan tuntuv payti faqat Xayrulla Hamidov she'rlari yozilgan disk topilganini aytadi marhumning rafiqasi.
Xayrullani faqat ma'ruzalari emas, she'rlar yozilgan.
hijob haqida, o'g'il haqida, Abdulla o'g'lim nimaga hajga yetdi. Ikkis mana shular to'g'risiga she'rlari bor edi. Bo'janimni o'sha o'zlari o'qiyor, Qur'onni olib ketdilar, diskni olib ketdilar. Bu xayrlon disklari hozir mumkin emas ekan. Biz uni bilganimiz yo'q, har doim jon quloqimiz bilan eshitaydik.
Biz Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga murojaat qilib, Sunnatilla Zaripov o'limi sabablari bilan qiziqdik. Biroq u yerdan yozma ravishda murojaat qiling degan odatiy javobni oldik xolos. O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatga bevosita guvoh bo'lgan sobiq mahbus Muhammad Solih Abutovga ko'ra, mamlakat qamoqxonalarida ikki holat, ya'ni qiynoq va kasallik mahbuslar o'limiga sabab bo'ladi.
Sharoitni og'irligi ichkaridagi masalan, har kuni namoz o'qidim deb boshqa deb, har kuni kalta kiyib zaratiga tashlab, mana shunaqangi bir qiyin sharoitlar odamni o'zi sillasini quritib, o'zi tamom bo'lib, kasal tez kasallanadigan bo'lib qoladi. Sal bir tashqi muhitni, sal narsa bo'lsa ham odam kasal bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana shunaqa kasallar keyinchalik eplay olsa, Sangorovga ko'tariladi. Aksariyati Sangorovga ko'tarilmaydi ham, ko'tarila olmaydi. Ya'ni u yoqqa borish ham katta pul bilan boriladi. 159'larını ise anık ölüşlüğü anık bu kasa yine cennetedir. Bu mesela onlarla yakıtı kalmaydı onlar. Eğer anık keseli ölüdüken olsa şunda fakat onlarla ibaresi mümkün. Asarsan Sangorut'ta köp ölüdü. Künüge neşte neşte adamlar ölüdü Sangorut'ta. Her kıl kesellikler. Lekin onun aksariyetini hiç kim bilmedi, hiç kim gayetilmedi. Lekin zonanın özü de kemden kem ölüdü zonada. Çünkü zonada ölüşten aldığın yakıtı cennetedir de. Lekin zonanın özü de ölgenleri buldu, özümüz gördük. Şimdi bizim davrımızda her kıl şerayet buldu. Hala etken de kesellikten, mesela özleri uru böldürgenleri buldu. Mesela Batır Kazak degen adam vardı Harazım'da, Kıva'da. Ürgençli Palazinlisi bugün adam. Şu adamını 46'da uru böldürdüler. O indi ruhsat bilen bulungan işiydi. Yukarıda ruhsatı bilen upravanı mı, kimli mi? Bunlarını uruşka, öldürüşke ruhsat bağırdı yani.
Dedi sobiq mahbus Muhammad Solih Obutov. Mahalliy qamoqxonalardagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, mamlakat qamoqxonalaridan har yili taxminan 150 nafar mahbus o'ligi chiqadi.
Eng ko'p mana biz eshitib turgan bu Jaslik qamoqxonasi keyin Andijondagi tergov izolyatori bir deb olib gapiriladi. Ana o'sha qamoqxona, keyin Buxorodagi 25-chi tergov izolyatori, Navoiy, Qarshi, demak Buxoro degi qamoqxonalarda, keyin Samarqanddagi Kattaqo'rg'ondagi o'sha tergov izolyatoridan asosan o'shalardan, lekin boshqa nimalardan ham kelish qonlari bor. Har xil voqealardan, demak o'sha qiynoqlardan yoki boshqa narsalardan jabr orqasida o'lganlar mana shu 50 ga yaqin tergov izolyatori va qamoqxonalarda mavjud O'zbekistonda. Ana o'shalardan yarmisidan ko'pida tez-tez bo'lib turadi bunaqa voqea. O'lim chiqish voqealari.
Deydi Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra, qamoqxonadagi o'lim holatlari asosan siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar orasida ko'proq uchraydi.
17 iyun kuni Navoiylik 63 yashar Sunnatilla Zaripovning o'ligi qamoqxonadan uyiga jo'natildi. O'zbekiston qamoqxonalarini qassobxonaga qiyoslagan mahalliy huquq faollariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalaridan bir yilda taxminan 150 mahbusning jasadi chiqadi. Ularning aksariyati 159-chi modda bilan ayblangan havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkentning eski Jo'va bozoriga tutash mahallalardagi odamlar ko'chirilmoqda. Bunga bozor infrastrukturasini zamon talablari darajasiga ko'tarishga oid ishlar sabab bo'layapti. Biroq ko'chishga mahkum etilgan aholiga shahar chetidagi quruq yerdan boshqa hech narsa va'da qilingani ham yo'q. Qizil Tut ko'chasidagi 50 ga yaqin xonadon ahli ko'chitlarini yig'ib, ko'chlarini yig'ib qo'ygancha nima qilarini bilolmasdan hayron. Bozor rekonstruksiyasi toshkentliklarga uylari buzilishidan tashqari boshqa noqulayliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Hamkasbim Sadriddin bu mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Eski juva bozoriga tutash Qizil Tut ko'chasidagi 52 yaqin hovli buzilishi kerak. Bu ko'cha bozordagi hunarmandlar do'konlarining ortida joylashgan. Qizil Tutda yashovchi toshkentliklarning aytishlaricha, aynan ularning uylari o'rnidan avtomobil yo'li qurilishi rekonstruksiya loyihasiga kiritilgan. Shuning uchun ularga yil oxirigacha uylarini buzib chiqib ketish talabi qo'yilgan. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan ayolga ko'ra, boshida 1-2 xonadonga ko'p qavatli binolardan kvartira berildi xolos. Biroq bu ham to'xtab qoldi. Deydi Qizil Tut ko'chasida yashaydigan bu ayol. Boshqa bir suhbatdoshimiz ham shu ko'chada yashaydi. Uning aytishicha, shahar chetidagi Sirg'ali tumani hududidan ularga 6 sotixdan yer va'da qilingan. Biroq ularning yangi uy ko'tarishlari uchun mablag'lari ham, imkoniyatlari ham yo'q va tovon puli haqida esa hech kim gapirmaydi.
Bir so'ramoqchi edik, mana sizlarga o'zi dom va'da qilinyaptimi yoki hovlimi, yermi?
Endi biz bo'lsak, bizga yer ko'rsatib beraylik dedi. Yo'q, dom yo'q deyishyapti.
Dom yo'q, ammo uylarni kompensatsiyasi tovon pulini berishadimikan? Qancha berishadi? Sizlar rozi qilishyaptimi? Shuni so'ramoqchimiz.
Bo'yer olasizmi masalan, davlat yordam bergan?
Ha, shu yordam bermayaptimi masalan, bu uyni buzilishini tovon puli kompensatsiyasini?
O'raqa narsa gapirganmi bizga shu?
Hech kim emas, faqat yer ko'rsatyapti, uyingni buzib ko'chasan deyapti, shundaymi?
Shunda quruq yer beramiz deyapti. Bo'ldi. Faqat mulkchilarni hovlidagi turgan imoratlarni shunda buzishga yordam beramiz. Odam beramiz, mashina beramiz, oborib beramiz shu joyga.
Bu nechta xonadan shunday buzilishga tushgan aka?
49 ta deyishdi.
49 ta, shundan nechtasi ko'chdimi yoki turibdimi emas?
Ko'chgan bo'lsa, mana bitta hozir guvohlar turibdimi? Ko'ryapsizlar, ko'zingiz oldi ko'rdingiz. 4 ta xonadan buzilib ketdi bo'ldi.
Sizlar talablaring nima? Shuni aytinglar, qanaqa sharoit bo'lsa, qanaqa nima bo'lsa keyin ko'chishlaring mumkin.
Endi bizga har kimni o'zini pul masalasi asosan finans masalasi deyapti. Dom bo'lsa tayyor dom ko'rsatishsa, masalan ma'qul kelsa oilaga ko'cha o'tsa bo'ladi.
Masalan siz xonadoningizda necha kishisizlar?
Men o'zimni qo'limda hozir 4 ta xo'jalik bor. 4 ta xo'jalikka 4 ta dom berish kerak. Biz hozir hayron bo'lib qoldik, hozir biz arafatda qoldik. Ikki o'rtada qolib ketdik. Mana bir ish qilishimiz tayini bor deyapti. Na turishimiz tayini bor. Siz ikkilanib qoldingiz, hayron qoldingiz. Biz hayotdan bir chetga chiqib ketgan odam bo'lib qoldi hozir. Bu konkret bir narsa yo'da.
Tushunadim.
Qayerga kelishib turadilar? Mana uyingizni biz turib, mana uyingizni mana joylar deb qo'limizga biron bir kalitni, biron bir narsa berib o'zimizni hal ko'rib kelinglar. Degan odam bo'lyapti. Endi qilgan ishimizni qila olmaymiz deb aytdim. Biz narsalarni yig'ishtirib qo'yganmiz, ketamiz deb.
Yo'q, masalan, hozir sizlarga yer bersa qishgacha uy solib chiqa olmaysizlar-ku, o'z vaqti yetmaydi-ku.
Ya, ulgurolmaymiz bu narsaga. Bu uchun mablag' kerak, pul kerak bizga. Qo'ldan quruq to'tta yer beradigan bo'lsa, biz chiqib ketamiz aytdi. Nimamizga qo'yamiz uni? Kim qurib beradi? Davlat tomonidan yordam bo'lish kerak, endi uyimizni vatanni buzgandan keyin, tinchligimizni buzgandan keyin qo'limizdagi narsani qilib berish kerak-da.
Deydi Qizil Tut ko'chasida yashovchi Kamoliddin aka. Toshkent shahridagi Sobir Rahimov tumani hokimiyatidan bu masalaga munosabat olishning iloji bo'lmadi. O'za axborot agentligi xabariga ko'ra, eski juva bozorining rekonstruksiyasi sotuvchi va xaridorlar uchun qulay va sog'lom muhit yaratmoqda. Biroq toshkentlik Jahongir Shosalimovga ko'ra, eski juva bozori rekonstruksiyasi nafaqat bozorga tutash mahallalarda yashovchi aholini sarosimaga solib qo'ydi, balki jamoat manfaati uchun xizmat qiladigan joylarning katta lavozimlarda ishlaydigan amaldorlarga yaqin bo'lgan puldor odamlar tomonidan egallab olinishiga yo'l ochib berdi. Oqibatda, deydi Jahongir Shosalimov, oddiy odamlar uchun yangi va yangi muammolar paydo bo'ldi.
Gulnora Karimovaga tegishli zarqaynar magazini Toshkent shahriga nihoyatda katta transport qatnoviga katta zarar keltirdi. Chunki o'sha aylanma yo'lni o'tib ketardi. Boshqa bozorga kirish oson bo'ladi. Hozir bitta o'sha sababli katta bir chorsuvda bir butun hali masjidki restoran, Qozog'iston bilan aloqada katta chorsu avtostansiyasi yopiq holatda. Bu arzdorni hech kimga yetib bo'lmaydi.
Shuning uchun ham bugun bozorga kirib chiqqan xaridorning avtobus bekatiga yetib borishi mushkullashdi, deydi Jahongir Shosalimov.
Avtobusda bozordan 1-200 metr narida gum bo'ladi. Gumda to'xtaydi 200 metr. 150 metr qadrida to'xtaydi. Sirkda to'xtaydi avtobusda. Hamma shu yerda asosan mashina transport, o'z transport vositasi yo'q odamlar qo'lda ko'tarib boradi. Shaxsiy transport egalari, yengil transport egalari, hammasi yaqin stansiyaga keladi. Bir borguncha bir 300-400 metr yer yurish kerak, bu ham juda noqulayda. Juda noqulaychilik bo'lgan. Bu xo'jayinlarga, rahbarlarga, xotinlarga qaysimoy chiroyli ko'rish mumkin fantalar qo'yib bizlar edi. Bu fantalarni faqat rahbarlar kiyib paytda ishlatishadi. Asosiy oddiy qora xalqqa, avvom xalqqa turgan bitgani azob uqubat bo'ldi.
Yana bir toshkentlik Shavkat aka ham bu muammolar borligini tasdiqlaydi. Unga ko'ra, 2004-yilda eski juva bozoridagi yoyma savdo nuqtalari yo'q qilinib, uning o'rniga avtomobil pullik to'xtash joylari tashkil qilingan edi. Biroq bu joylar ham kimlarnidir cho'ntagi uchun xizmat qilyapti, deydi Shavkat aka.
Mana masalan, biz agar bir mashina katta ko'chadan agar ichkari kiradigan bo'lsak, bozor o'char qilib xaltada ancha muncha aga o'zini ko'tarolsak, xo'p, salkam 1 km gohida undan ortiq masofani bosib ko'tara olib chiqishimiz kerak, qora tilga botib. Eski joy tomonda endi nimani yangilagan bo'lishi mumkin? Avtostoyanka qurib u qilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ham oddiy xalq agar mashinada boradigan bo'lsa, stoyanka to'lov pulini qarang, kamida eng kamida yo'q deganda 1000 so'm. 1.5, 2000, 2.5 ming stoyankalar bor bozor ichida.
Deydi toshkentlik Shavkat aka. Eski juva Chorsu bozori Toshkentning eng qadimiy va katta bozorlaridan biri. Uning umumiy maydoni yaqin 20 gektarni tashkil etadi.
Sadriddin lavhasida Toshkentni eski juva bozoriga tutash mahallalardagi odamlar ko'chirilmoqda. Bozor rekonstruksiyasi toshkentliklarga uylari buzilishidan tashqari boshqa noqulayliklarni ham keltirib chiqarmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanida istiqomat qiladigan 1000 chog'li ayol O'sh Bishkek magistralining Jalolobod halqa yo'liga yig'ildi. Ayollar O'sh va Jalolobod voqealarini uyushtirganlikda ayblanib hibsga olingan yaqinlarining ozod qilinishi, yaqinlarini kaltaklab chalajon qilgan huquq-tartibot organlari xodimlarining jazolanishini talab qilmoqda. Suzoqliklarning so'zlariga qaraganda, shu kunga qadar Suzoq tumanidan 50 dan ortiq o'zbek yigiti hibsga olingan. Ularning aksariyati qattiq qiynoqlarga solingan, ba'zilari esa og'ir holatda tuman kasalxonalariga yotqizilgan. 17-iyul kuni ana shu yigitlardan bittasi kasalxonada vafot etdi va dafn qilindi. Tafsilotlarini, ya'ni Jalolobod viloyat Suzoq tumanida istiqomat qiladigan 1000 chog'li ayolni O'sh Bishkek magistraldagi piketiga oid tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rgandi.
Ozodlik muxbiri O'sh Bishkek magistralining Jalolobod halqa yo'lida o'tirgan ayollardan biri bilan telefon orqali bog'langanda juda qattiq alam va istirob ustiga yana mahalliy huquq-tartibot idoralari zug'umidan qo'rquvda qolgan bu ayol telefon orqali muloqotdan cho'chishini aytdi, ammo asosiy gaplarni ikki og'iz bilan bizga yetkazdi.
Telefonda nimani gapirib beraman? Hozir bolasini urib, maydalab qo'ygan enalar yig'lab o'tiribdi. Yozing yana. Erlari o'lim to'shagida yotgan kelinlar bolalarini yetalab kelib o'tiribdi mana. Norasida go'daklarimiz hozir otalari yarim jon qolgan yetim bolalar o'tiribdi mana yerda.
Qayerda turibdi hozir?
Biz Jalolobod nima O'sh Bishkek yo'lini Jalolobod qurug'oyida o'tiribmiz.
Nechtacha ayol?
Mingta ayol, Biz faqat elimizga tinchlik, bolalarimizga ozodlikni xohlaymiz. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Biz faqat ikkita narsani ko'tarib chiqqanmiz. Bolalarimizga ozodlik, elimizga tinchlik, boshqa hech narsa kerak emas.
Qanchacha bola hibsga olingan? Shundan so'ng bu ayol bilan yana bog'lanishga urindik, bog'landik, ammo suhbatimiz avvalgidan ham qisqa bo'ldi.
Dadi meni o'chirib qo'ydi shu telefonni. Kerak emas bizga hech kim deb.
Yo'q, men radiodanman. Bu ayol unga telefonda gaplashishni kimman etdi? Militsiya zug'umidan qo'rqqan boshqa ayollarmi yoki bu ayollarning yoniga kelgan militsiyaning o'zimi aniqlolmay qoldik. Ammo uning so'zlaridan anglaganimiz shu bo'ldiki, O'sh Bishkek magistral yo'ldagi Jalolobod halqa yo'liga 1000 ortiq suzoqlik ayol va ularning yosh bolalari to'plangan. Talab esa aniq, hibsga olingan suzoqlik yigitlarning ozod etilishi va yurtda tinchlik bo'lishidir. Halqa yo'liga yig'ilgan olomonni uzoqdan kuzatgan suzoqlik boshqa bir suhbatdoshimiz, menga yaqin ayol va bolalarni bu joyga olib kelgan bir voqea. 11 iyul kuni Suzoq shaharchasi markazida bir o'zbek qassob yigitining militsionerlar tomonidan el ko'z o'ngida kaltaklanishi ekanini so'zlab berdi.
Kecha bir qassob bolani qassobxonasiga kirib, militsiyalar kelib, u bolani sen urushda qatnashgansan deb bayinsan oldida urganda, endi bayinsan oldida qassobxonada urib ketamiz deganda, shuma o'sha bayinsan oldida ishlaydigan bozorda ishlaydigan ayollar to'planib u bolani olib qo'ygan. Senlar nima uchun buni urasan, nima uchun olib ketasan deb olib qoldi. Men kelgandan ertaga shunday qilamiz, shunday qilmasak bizni tinchitmaydi ekan degan maslahat bo'lgan o'sha yerda ayollar o'rtasida. Shu bilan bugun chiqishdi. O'sha Bishkek o'sha yo'lini agar rasi bo'lmasa to'sib, biz o'sha nimamizni chiqaramiz deyishyapti.
Endi hozir o'sha yerda transport qatnayaptimi yo yo'l to'sib qo'yishdimi?
Hozir transport nima qatnayapti. Hali yo'l bekitgan yo'q. Ayollar bir chekada turibdi hozir. Hozir endi ayollarni oldiga men bora olmayapman. Hali buni xabarini men to'liq bila olganim yo'q.
Ayollarni oldiga nimaga bora olmaysiz?
Bora olmasligini sababi endi u ayollar qaytardilar, erkaklar kelmay turinglar. Mabodo yana videoga olib nima qoladigan bo'lsa, keyin sizlarni nima qilish mumkin, mezonaga tortish mumkin deb meni qaytarishdi.
A hozircha ayollarda nima qilishmayapti? Ayollarga zo'ravonlik bo'lgan yo'q, deb bo'ldi.
Ayollarga hozircha zo'ravonlik bo'lgan yo'q. Bir 5-6tasini olib o'sha mezonadagi bolalar chiqarib yuboramiz deb kelib, olib ketib turib, u ayollarni ham chamamda mezonaga olib borib qo'yibdi, yana qaytardi. Bu ish bitmadi. Hali bolalar chiqara olmasdi. Bu ayollar behuda bormay, sana borib qaytib keldi.
O'zi suzoq bo'yicha taxminan nechta bola hibsga olingan shu kungacha?
Aniq ma'lumot bilmayman ekan men. Taxminan 50-60 ta atrofida bola olingan.
O'zingiz aniq bilgan faktlar bormi? Men aniq bilganim 3ta, 5ta, 2ta, 1ta
deyolaman. Men aniq bilganim bizning mahalladan o'zi 4ta balani olib ketgan, 2tasi qamoqdan chiqqani yo'q. 2tasini qattiq urib qo'ygan.
Uydami hozir?
Ular banisada edi, chiqdimi chiqmadimi xabarim yo'q. Ko'p bolalarni nohaq olib borib urib qo'yapti. Qirg'iz milisalarni.
Ismi oshkor etilmasligini so'ragan suzoqlik bu suhbatdoshimizning so'zlariga qaraganda, kunning ikkinchi yarmida ayollarning yoniga yana suzoq militsiyasi xodimlari kelgan va bir necha yetakchi ayolni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Bu yerda bu ayollar bilan muzokaralar bo'layotganini taxmin qilgan suhbatdoshimiz bu muzokaralarning mazmuni va shaklidan bexabarligini aytar ekan, u ayollar kechga yaqin qo'yib yuborilganini aytdi. Ammo xalqi yo'lida qolgan va kunning adog'ida tarqalib ketgan boshqa ayollar to'y yaqinlari ozod etilmagunga qadar namoyishlarni davom ettirish istagida qat'iy ekanini aytmoqdilar. Ular ertaga ham namoyishga chiqishlari mumkin, dedi bu suhbatdoshimiz namoyishchi ayollardan biri bilan bo'lgan suhbatga tayanib.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanida istiqomat qiladigan 1000dan ortiq ayol O'sh Bishkek magistralining Jalolobod xalqa yo'liga yig'ilib adolat talab qildi. Ular uni so'zlariga qaraganda shu kunga qadar Suzoq tumanidan 50tadan ortiq o'zbek yigiti hibsga olingan, ularning aksariyati qattiq qiynoqlarga solingan. Mamlakat janubida, Qirg'iziston janubida o'zbeklarni ahvolini Akipressdagi mana bu xabar ham bildirib turibdi. Demak, FIFA prezidenti Zel Blatter Qirg'iziston o'tish davri rahbari Roza O'tinboyevaga shunday o'tinch bilan murojaat qilgan. U mana bu qirg'izistonlik etnik o'zbek bo'lgan referi Bahodir Qo'chqorovni xavfsizligini, agar u uyiga qaytadigan bo'lsa xavfsizligini, uni oila a'zolarini xavfsizligini so'ragan. Eslatib qo'yamiz, Bahodir Qo'chqorov, qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorov keyingi kunlarda 5ta matchda hakamlik qilgan, referilik qilgan, shuningdek u Urugvay Xalandiya o'yinida ham referilik qilgan edi. Mana shu O'sh va Jaloloboddagi voqealar bois FIFA prezidenti Blatter O'tinboyevadan etnik o'zbek bo'lgan Bahodir Qo'chqorovning xavfsizligini so'ragan. Bu ham o'sha Jalolobod O'shda o'zbeklarni ahvoli ancha qiyin ekanligidan dalolatday ko'rinadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Havo mavjlarida ozodlik, eshitirishimizni davom ettiramiz. Moskvada 10 iyul kuni o'zbek estradasi yulduzi Yulduz Usmonovaning navbatdagi konserti bo'lib o'tdi. O'sh va Jaloloboddagi voqealar munosabati bilan aytgan qo'shig'i bir kundayoq hitga aylanib, shov-shuvga sabab bo'lgan. Ayni kunlarda o'tgan bu konsert anshlag bo'ldi. Tafsilotlarni o'sha yerdagi muxbirimiz, ya'ni mana shu konsertda qatnashgan muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
O'ninchi
iyul kuni Moskvada o'zbek estradasining eng mashhur qo'shiqchilaridan biri, o'zbek pop musiqasi qirolichasi Yulduz Usmonovaning konserti bo'lib o'tdi. Rossiya poytaxtida faqat bir kungina berilgan bu konsert katta shov-shuv bilan yopilgan Cherkizova bozori yonidagi Rossiya davlat jismoniy tarbiya universitetining konsert zalida bo'lib o'tdi. Chiptalar narxi 500 rubldan 3000 rublgacha sotilgan bu konsertga tashqarida turgan mashinalar nomeridan nafaqat Moskva va Moskva viloyati, balkim Rossiyaning boshqa o'lkalaridan ham muxlislar kelganini ko'rish qiyin emas edi. Oxirgi kunlarda Moskvada o'rnatilgan jazirama issiq havo bu tadbirga o'zbekcha yoz kayfiyatini bag'ishladi. Tanaffussiz 2,5 soat davom etgan konsert dasturini oq gul qisirib chiqqan primadonnaning o'zi boshlab berdi. Qo'shiqchi har safar o'zining sahna obraziga muvofiq ravishda yangi libosda chiqdi. Muxlislar bilan zich to'la zalga qarab eshitilayotgan o'zbekcha g'alag'ovurdan konsertning go'yo O'zbekistonda o'tayotgan kabi tasavvur qilish mumkin edi. Yulduz Usmonovaning ashaddiy muxlislaridan birini suhbatga tortamiz.
Biz Mo'yna shahrida yashaymiz, shu yerdan. Bu yerda chevarchilik qilamiz. 5 yildan beri. Biz Qirg'izistonliklar nomidan shu konsertga keldik, juda ham xursandmiz. Opamiz, Yulduz opamizdan minnatdormiz. Umrbod tan joni sog' bo'lsin. Biz muxlisi bo'lib qolishni xohlaymiz.
Dedi muxlisalardan biri. Qoramag'iz o'zbek tojiklar orasida mallasoch xonimga ko'zim tushadi. Yekaterina ismli bu qiz sharq raqs san'atiga qiziqishi. Biladigan odamlar o'ziga Yulduz Usmonovaning raqqosalari eng ajoyib ekanligini aytishlaridan so'ng konsertga kelganini aytadi.
Мне очень понравилась сама певица Yulduz Usmonova, очень понравилось, как она себя ведёт, ну, для
Menga qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning o'zi juda yoqdi. O'zini tutishi, qo'shiq aytishi, sharq ayoli uchun juda ham o'zini erkin tutishi qoyil qoldirdi. Muxlislar bilan til topishi, raqsga tushishi, umuman yuqori darajali professional ekanligi ko'rinib turdi, dedi Yulduz xonimning yangi muxlisasi Moskvalik Yekaterina. Konsertda yerga igna tushkunlik ham joy qolmadi. Bu ayol qo'shiqchi va raqqosalarning ajoyib san'atidan tashqari uning e'tiborini zaldagilar ham tortganini gapiradi.
Получилось так, что я как будто в другом мире. Меня удивило несколько моих представлений отличались об узбеках от того, что
Мен худди бошқа бир дунёга тушгандек бўлдим. Ўзбеклар тўғрисидаги тасаввурларим тамоман ўзгача эканлигини билдим. Бир томонда ёнимда хижоб кийган аёллар, бошқа томондан эса ярим ялангоч кийинган аёллар ҳам bitta madaniyat vakillari ekandan. Ayollaringiz erkaklarga nisbatan ancha jangovarroqligi va kerak bo'lsa musht bilan o'z o'rnini egallab olish mumkinligi bilan taajjublantirdi. Biroq erkaklar haqida. Erkaklaringiz bu darajada qo'shiq va raqsni sevishini bilmagan ekanman. Gap yo'q. Oxirgi hayron qoldirgan narsa zaldagi yosh bolalarning va konsert tugagandan keyin axlatning ko'pligi ham taajjublantirdi. Deya o'z taajjublari bilan o'rtoqlashdi Yekaterina xonim. Darhaqiqat, konsertda nihra qiluvchi ayrim hollar, xususan o'tirganlarning o'rinda turganlar bilan olishishlari, tomoshabinlarning sahnaga chiqishi, gulni topshirib sevimli qo'shiqchisi bilan birga oilaviy fotosuratga tushishlari bo'ldi. Konsertda raqsga tushib ketgan ikki yigit Yulduz Usmonovaga o'z tilaklarini bildirishni istadi.
Mening ismim Yo'ldoshev Anvar, studentman, meditsinsk fakultetda o'qiyman, 2-chi kursman, Moskva shahrida. Men Yulduz Usmonovani ashaddiy muxlislaridan biri bo'laman. Chunki Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari hayotdan olingan. Sevgi to'g'risidagi qo'shiqlari, hayotdan olingan qo'shiqlari, hayotda qiynalgan insonlar to'g'risida ham ko'p qo'shiqlar yozdi. Men Yulduz Usmonovaga kelajagiga omad, baxt, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman.
O'zbek ayolligi uchun, shu nodirani avlodlari bo'lganligi uchun, shu haqqat adolatsizlikligi bo'lgan joydan yuragidan shu otilib chiqqan qo'shiqlari, shu haqiqat tarafdori, doim shu qo'shiqlari nimadandir hayotdagi shu haqiqatsizlik bo'lsa, shuni qat'iyat shu qo'shiq orqali aytib chiqqan shu Yulduz xonim ismolar. Shuning uchun doim shu biz Yulduzni doimo любой xursandchilik paytimizda ham, xafachilik paytida ham kelamiz.
Deydi Ozodlik mikrofoniga gapirgan o'zbek yulduzining shinavandalari. So'nggi qo'shiq sifatida gimga aylangan hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i yangrashi bilan butun zal oyoqqa turib qo'l ko'targan holda qo'shiqqa jo'r bo'ldi. Ko'ziga yosh olib aytganlar ham bo'ldi. Ayni paytda konsertda Yulduz Usmonovaning O'sh va Jaloloboddagi qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i yangramadi. O'zbeklarning qanchalar olqish va tahsiniga sazovor bo'lgan bo'lsa, qirg'iz jamoatchiligining shunchalik e'tiroziga sabab bo'layotgan bu qo'shiq bir kunning ichidayoq YouTube.com orqali 10 minglab muxlislarga tarqagan va hit ashullarga aylangan edi. Konsertdan so'ng bo'lib o'tgan qisqa muloqotda Yulduz Usmonova bu qo'shiqni konsertda aytishga ko'p hojat ham qolmaganini aytadi.
Не зачем я уже всё сказала? Gapirgan gap уже uchta ketdi, o'q otilgan o'q yetadi o'sha. O'zlarining ishi. Если моя песня так их задела, я рада, что моя песня работает, что действует на них. Ulaдиган dunyoda yaxshi tarix qoldirish kerak, я думаю. Хорошая история надо оставлять за собой. Вы видите, o'zbek qatta borsa, madaniyati eski, uni istarsak istarmasak qabul qilish kerak. Я думаю, что надо дружить.
Dedi Yulduz Usmonova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu. Jo'mard el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda do'ppi bel bog'ini yechmas o'zbek. Jondan kechar, lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay. Hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay. Yerlarining qonun olgan duo olg'ay. Ajdodlarni e'zozlagan aziz bo'lg'ay. Sevgan elni egib bo'lmas, yengib bo'lmas, yengib bo'lmas, yengib bo'lmas. Xalqi uchun yonganlarni yengib bo'lmas, yengib bo'lmas, yengib bo'lmas, yengib bo'lmas. O'ziga bek bu millatni egib bo'lmas.
Moskvada 10-iyul kuni o'zbek estradasi yulduzi Yulduz Usmonovaning navbatdagi konserti bo'lib o'tdi. U o'sha Jaloliddagi voqealar munosabati bilan aytgan qo'shig'i bir kundayoq hitga aylanib, shov-shuviga sabab bo'lgan ayni kunlarda o'tgan bu konsert anshlag bo'ldi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Sherobodda pishiqchilik va qimmatchilik deydi. Saratonda qovun tarvuzni qimmatga olganidan og'ringan sherobodlik 50 yashar tinglovchi.
Akajon, ahvolingiz yaxshimi, tinchmi?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, xormang.
Akajon, sharoit og'irda, ish yo'q, nima qilsak ekan? Muammo mana shu, hamma narsa qimmat. Bug'doylar oshib ketgan, 10-35 ming oshib ketdi.
Qayerda ishlaysiz o'zingiz?
Sherobotdan men shaharda.
Nima qilasiz?
Ish yo'q, mana o'g'lim Rossiyaga, kengligida men o'zim 50 dan oshganman, borganimdan mazza qilmaydi.
U qanday yordam istaysiz? Kimdan nima istaysiz masalan?
Qachongacha bo'shamaymi, kattalar deyman, bir zavod fabrika qursa ishlasay deyman. Hamma narsa qimmat, osmonga chiqib ketyapti pishiqchilik payti.
Nima nechi pul masalan?
Sherobodda masalan pishiqchilik hozir masalan ta'mirda bir 2 so'm demasa, mana bug'doylar 450 500 ga chiqib ketdi. 10 26 ming edi mahallaga, 30 ming ga chiqdi.
Qovun tarvuz uchun?
Qoidalar ham qimmat. Qovun tarvuz, 2 ming bozorga. Dehqon sotib o'tsa 2 ming, 2,5 ming. 1,5 ming bermaydi. Qavlan 1,5 ming 2 ming. Pishiqchilik mana hozir.
Nega shunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'ldi? Qimmatchilik nima deb o'ylaysiz? Mana pishiqchilik deyapsiz u, lekin qimmatchilik deyapsiz. Nega shunaqa?
Bozorlar bajarib qo'yibdi. Rayon chiqqan bozor qilamdan, lekin bozorga 450-500 bozor. Mana mahalla bozorda o'ziga bir erkin narxda turgan ullar magazinga sotilayotgan. Savdogarlar olib kelib sotadi-yu. O'shalar mana 30-35 ming chiqib ketdi bir otanchi.
Sherobodda pishiqchilik yo'q, ammo qimmatchilik deydi. Saratonda qovun tarvuzni qimmatga olingandan og'ringan tinglovchimiz. Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi. Otxonadagi zachistka paytida olib ketilgan va so'roq paytida kaltaklanib o'lasi qilingani aytilayotgan O'shlik yigitni bugun dafn qildik deydi. O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda.
Men Kalinin ko'chadaman, ismini aytishim shartmasdir. Ha, O'sh shahri Kalinin ko'chasi. Otxonani oldida. Mahallamizdan bir bolani olib chiqib ketgan edi harbiylar.
Qachon olib chiqib ketuvdi?
Primerni 10 kun bo'ldi. Bugun 11-chi kun bo'ldi shekilli. Olib chiqib ketgan kuni sahar 5:00 da olib chiqib ketgan. O'sha kuni abetlarga yaqin o'zimizdan shu shahar kasalxonasiga tashab ketishibdi. Shu kasalxonasiga tashab ketgan bu bola mahnaqa osha g'ovodini tomidan irg'ibordi deb ishidagiga tashab ketgan ekan. Buni endi miyasidan 2 marta operatsiya bo'ldi. Vaholanki mana kecha üzüldü bolar. Bugün mana qo'yib keldik. Hozir endi dafn qilib kelib, uyga kelib o'tirgan joyimda.
Sizda nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan o'zi shu yerda?
Bu yerda kaltaklangan. Ekspertlar endi hozir bizga zaključeniyani ham bermapti. Morgdan. Kasalxonada zaključeniyani ham bermapti. Bu analiz chiqqandan keyin beramiz deb degan. Bu yerda oshcha kaltaklangan.
Bu bolaning ismi shariflarini ayting endi. Ismi sharifi, tug'ilgan yili, yoshi, marhumni.
Yoshi 20 da, 91 bo'lsa, 90-91 bo'lish kerak. Xayrullo ismi. Omonboyev. Omonboyev Xayrullo. Bu bolaning endi bir bitta aybi bo'lsa ham achinmasdi. Hech qanaqa bir aybi yo'q edi-da. Mana 10 kun kasalxonada yotdi. Kecha o'ligini berishdi, olib chiqdik. Bugun mana qo'yib keldik. Hamma yuqi ko'karib ketgan bu qovurg'alari, yelkalari, oyoqlariga menimcha cho'g'lar bosganmi, ili tok bilan qiynaganmi.
Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi deydi. O'shning Kalinin ko'chasida turg'uni Ozodlik bilan suhbatda. Polis qo'riqchisi O'sh davlat universitetining talabasi Qirg'izistonning yangi prezidentining samarasi polisdagi qaratqi qo'g'irsoqligidan ko'p emasligini aytadi.
O'shdan Begzod, O'shda Arava rayon. Begzod student. Davlat universitetida o'qiyman-da.
Necha yoshdasiz?
Yosh 21 da. Misol uchun siz dalaga bitta ekin eksangiz, qushlardan yegitmaslik uchun bitta qo'g'irchoqni odam yasab qo'yib qo'yasiz. Shunday gapda bu o'tinmoq. Oldagi
اونو اورنات کلام تو میوان آبش کفی یعنی اونا کوخیه تو اونا بیت دوره اشکال داره این مال وشت بران جلوت تو وکیل ایکلی ترومسیک بو تازه است این میتونه شهر تازه است من ایتی ابتد آزی بیک ندارم یعنی یویلا کرد که پاکاتی ولی بالای چه کوچی چهونی کرد قدر جنب باتی رفیدن که ایت کدوم قدر جنب باتی رفیدی سی بو از بیل آرد کوکو نتالاب کنم چیه مثال چی از بیل رحمتی بسیم بو مثال چی من همه چی خوش میشه تا چی خاصیت داره اسپانیلیم رسمیتی انگلیسیم نمای یعنی از بیل بوده اسپانیا کنیم من یادتون چکاریش اساسی سبب مو بیکنه دارست نه مو میلیست اوشت میره چون یک الاسد گویلیم از دارست
اوشت دارد اونسیتنین طلبه قرغستاننین ینگی پریزیدنتن سمره سی پالوزدگی خردک خورچاکنگیدن کب ایمسلگینه ایت 9 هکیز حکایه سی عبدالله قخارنین هکیز حکایه سی قهرمانی قابل بابا اغرلنگن هکیزن تاپمن دیب ملازملرگی 2 هکیزنین پولونه رشوت قلب بیرده و آقبت ده یعنی ملازملرگی قرز بولب قالده Qallaroldagi Toshbuloq qishlog'idagi fermer Ibodulla akaning 9 ho'kizi o'z yeridagi bug'dojarga kirib qolgani, mulozim tamagirlar ishtahasini karnay qildi deb hikoya qiladi Qallarollik Nabijon aka.
Nabijon Jo'raboyevman.
Nabijon aka yaxshimisiz?
Azizganda.
Eshitaman.
Bir fermer kelib qoldi meni oldimga. Qallarol tumani Toshbuloq qishlog'ida. Fermerning familiyasi Normatov Ibodulla. Turib bechara fermerni o'zini Polyasiga o'zini 9 molni tushgan ekan yaqinda. O'zini ekkan fermerlik daladagi g'allasiga. Bu 9 molni hokim ko'rib qolib, sen nimaga bunaqa molni berib kelyapsan deb o'sha yerdagi sessiya raislarini, o'sha nazirini chaqirib, 9 molni olib o'sha yerga qamab qo'yar ekan. Qamab qo'ygandan keyin, hokim o'zini yordamchisi deb tushab kelgan yordamchisi bor shu yordamchisini chaqirib 45 kilometr tumanni markaziga 9 molni o'sha ali molni yerda qayhon qilgan molni ortib rayonni markaziga olib keltiradi hokim yordamchisi bilan u so'zi joyini qayhon qilgan deb aqib turadi bular asad meliboyevich degan mamatov degan odam telefon qilib chaqiradi fermerni kel bu yoqqa rayon markaziga keladi Sen deydi, mana 9 molingcha arri ekan. Bizga 1 million 450 ming so'm berasan. Ikkitasini olib ketasan. Mana bu pulim yo'q. Bo'lmasa seni javobgarlikka tortamiz, deydi. Hokimni yordamchisi bilan Mo'na Asad Mamatov degan odam. Keyin u bechora qo'rqqanidan opasiga telefon qiladi. Opasi, opa bor pulingizni olib keling. Opasi qo'rqdi. Desa, opasi 850 ming so'm pul olib keladi. Keyin yana o'shatda bitta molini bir qassobga 750 ming, 1 milliondan oshib turadigan molini 750 mingga sotadi. Va hokimning moni bilan o'sha yordamchisiga 1 million 450 ming pulni beradi. Ular aytadiki, 200 kela bo'sh pulni berasan, deydi. Shu bilan keyin 3 molini o'zi qaytarib ketadi. Bitta molini 750 mingga sotadi. 5 molni kam ta'minlangan oilalarga berildi. Hokim qaror chiqarib beradi-da, kam ta'minlangan oilalarga berildi deb rasmiylashtirib qo'yadi. Bu bechora Ibodulla degan o'sha fermer molini surishtirib bittasini uyiga bosib kirgan ekan. Aka bu mening molim olib ketaman. Siz kam ta'minlaganmagansiz-ku. uyingizda moshinangiz bor ekan 4-5 molingiz bor ekan desa u otam aytamizki man 1.5 millionga sotib oldim 1.5 million pulni berganda ketavergin molingni debdi xullas bu bechora 10 sotik joyga 9 moldan ajrab turibdi 10 sotik joyga
ana shunaqa fermerni uyi kuysa kuysin u ammo aslo ho'kizi bug'doyzorga yaqinlashmasin yaqinlashtirilmasin bo'lmasa Ibodulla akaning kuni ularning ham boshiga tushadi ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor.
plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Hozirroq telefon qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Norak GESi oltin sifat belgisi bilan taqdirlandi. 300 metr balandlikda qurilgan GES to'g'oni o'tgan 38 yil davomida o'sha hududda ko'p marta qaydga olingan zilzilalarga, yer qimirlashga bardoshliligi bois ana shunday mukofotga loyiq topilgani aytilmoqda.
Norak GESi bosh muhandisi Davlatbek Salomovning bildirishicha, mazkur gidroinshoot to'g'onining bardoshliligi yillar davomida yirik to'g'onlar xavfsizligi bo'yicha xalqaro komissiya mutaxassislari tomonidan o'rganilgan. Norak GESi to'g'onining bardoshliligi yillar davomida o'rganildi va dunyodagi boshqa to'g'onlar bilan taqqoslandi. Nihoyat Norak to'g'oni dunyodagi 14 ta yirik gidroinshoot orasida eng sifatli qurilgan to'g'on deb topildi. O'tgan hafta so'ngida bizning GESimiz oltin sifat belgisi bilan taqdirlandi. O'tgan 38 yil davomida texnik jihatdan ustuvorligini isbotlay olgan Norak GESi bunday yuqori darajadagi mukofotga loyiq, deydi Norak GESi bosh muhandisi Davlatbek Salomov. Shu o'rinda eslatib o'tsak, Tojikistonning Norak GESi o'tgan asrning 50-yinchi yillari loyihalashtirilib, qurilish ishlari esa 60-yinchi yillar boshida boshlab yuborilgan edi. 1972 yilda esa GES foydalanishga topshirilgandi. Uning to'g'on balandligi 300 metr va suv omboridagi suv hajmi 10,5 milliard kub metrni tashkil qiladi. Norak GESi o'tgan shu davr ichida Tojikiston, Afg'oniston va O'zbekiston aholisini elektr bilan ta'minlab kelgani ta'kidlanadi. Ammo o'tgan yil O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tarmog'idan chiqib ketganidan so'ng, mazkur gidroinshoot ishlab chiqargan elektr energiya faqat Tojikiston ichkarisi va qisman Afg'onistonga uzatila boshlandi. Biroq shuni ham aytish lozimki, har yili kuz va qish mavsumida Norak suv omboridagi suv sathi pasayib ketishi ortidan bu inshoot yetarlicha elektr energiyasi ishlab chiqara olmay qoladi. Bu o'z navbatida qish paytida elektr ta'minotida uzilishlar bo'lishiga olib keladi. O'zbekiston va Turkmanistondan elektr import qilish imkoniyatini qo'ldan bergan va Norak GESi ishlab chiqarayotgan elektr bilan aholisini to'la ta'minlay olmayotgan Tojikiston hukumati o'tgan yildan boshlab Rog'in GESi qurilishiga jiddiy kirishib ketdi. Bu esa O'zbekiston xavotirlarini yanada kuchaytirdi. O'zbekiston tomoni Rog'in GESi to'g'onining balandligi va uning mintaqa ekologiyasi uchun xavfli ekanidan bong urib keladi. Qo'shni mamlakat mutaxassislari xulosasiga ko'ra, Rog'in GESi qurilayotgan maydon seismik jihatdan o'ta xavfli hudud sanaladi va 5 metr balandlikdagi to'g'on 9 ballik zilzilaga bardosh bera olmaydi. Ammo Tojikiston hukumati rasmiylari bilan birga bu mamlakatdagi soha mutaxassislari mazkur iddaolar asossizligini aytib kelishadi.
Когда мы начинали работы в Нуреке, то у нас тоже было очень много. Говорили, будет провоцирование депутатов. Больше того, в Конгрессе Соединенных Штатов...
O'zbekiston tomon Norak GESi to'g'oni bo'yicha ham ayni shunday vahimalar to'qigan edi. Mana hammasini vaqt ko'rsatdi. Bugunga kelib xalqaro komissiya Norak to'g'oni eng sifatli degan xulosaga ham keldi. O'tgan shuncha yil ichida Norak GESi to'g'oniga tushgan 1% yoriqni nazarga olmaganda birorta ham baxtsiz voqea qaydga olinmadi. Lekin endi o'zbekistonlik birodarlarimiz Rog'in GESi to'g'onidan xavotirda. Shuni ham aytib qo'yayki, bu gidroinshootning to'g'oni ham ayni Norak GESi to'g'oni singari qum va shag'aldan quriladi. Bu o'z navbatida zilzila xavfini 3 hatto 4 balga kamaytiradi degan edi tojikistonlik zilzilashunos olim Sobit Ne'matulloyev shu yil Dushanbe shahrida suv va energetika mavzuiga bag'ishlab o'tkazilgan bir xalqaro anjumanda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov esa Nora Gesi O'zbekistonda qo'riq yerlarning o'zlashtirilishida juda katta ahamiyatga egaligini da'vo qiladi. Unga ko'ra, agar ro'g'in ishga tushsa, vaqtsharasi ustida qurilgan shu ikki gidroinshoot yordamida mintaqada suv taqchilligi bilan bog'liq muammo o'z yechimini topadi. Aslida O'zbekiston talabi bilan ro'g'in Gesi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish bo'yicha tadbirlar boshlanib ketgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, xalqaro valyuta jamg'armasi aralashuvi bilan dunyoning turli mamlakatlaridan bo'lgan 10 ta xalqaro ekspert tashkilotlari may oyi boshlarida Dushanbega kelgan edi. Ayni kunlarda ro'g'inni xalqaro ekspertizadan o'tkazishni da'vo qilayotgan bu xalqaro tashkilotlarga tender e'lon qilingan. Ammo tender natijalari qachon e'lon qilinishi hozircha noma'lum. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Eshitganimizdek, Tojikistonning Nora Gesi oltin sifat belgisi bilan taqdirlandi. Mana shu lavha eshitishimizga yakun yasadi Kamina Abdulla Iskandar. Sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.